Така, слава на Бога да бъде. Притчите ще ги прочетем за домашно, поради походните условия, в които сме. И ще преминем направо към днешната проповед, която е добрата изповед, за която пише в първото послание на Тимотей, 6 глава, 12 и 13 стих. Както имаме обичай, ще ви изчакам съвсем за малко, за да си намерите първото послание на Тимотей. 6 глава. И така Павел получава своето любезно чедо Тимотей. И казва: подвизавай се в доброто воинстване на вярата, хвани се за вечния живот, на който си бил призван, като си направил добрата изповед пред мнозина свидетели. Заръчвам ти пред Бога, който оживява всичко, и пред Христа Исуса, който пред Понтийския пилат засвидетелства с добрата изповед. И вижте как в два стиха два пъти се споменава една добра изповед. И ние трябва да разберем каква е тая добра изповед. Днес ще видим, че изповядването има две значения в нашите библии, което четеме. Но първо ще отидем в Йоан 18 глава, където слушаме изповедта на Исус Христос пред Пилат Понтийски. Нали, смисъл, думите, които той казва на Пилат. Йоан 18 глава, 36 до 37 стих. И така Пилат го пита: ти какъв си, цар ли си, какво става? Разпитва го като власт имаш, който пита Бога на света, кой е? И Исус му отговаря: моето царство не е от този свят. Ако беше царството ми от този свят, служителите ми щяха да се борят да не бъда предаден на юдеите. А сега царството ми не е от тук. Затова Пилат му каза: тогава ти цар ли си? А Исус отговори: ти право казваш, защото аз съм цар. Аз за това се родих и за това дойдох на света да свидетелствам за истината. И така тук можем да говорим много неща за това, че Исус Христос се ражда и идва на света, но във всъщност Той винаги е съществувал и винаги е бил истината. Винаги е бил и пътят, и истината, и живота. И отчасти ние знаем, че Той свидетелства за себе си, като дойде да свидетелства за истината. Но това е тема на друга проповед, нали? И тя е малко по-дълбокомислена. Това, което днес искам да видим, е, че става дума за добрата изповед. Когато казваме изповядвам, ние много често свързваме, ние християните свързваме това нещо с изповядване на греховете. Но по принцип смисъла, който има на много места, не е само изповядвам, а също може да се каже декларирам или обявявам, че за мен ели какво си, ели как си ще бъде. Тоест ти казваш нещо, което може би някой те пита или някой не знае какво ти си мислиш по някакъв въпрос. И ти ставаш и казваш: аз, все едно, че си в съда и казваш: аз искам да ви кажа, че за мене това е вярно. Или аз така мисля, аз това смятам, аз това правя, аз така ще живея. Тоест нещо като заклеване или нещо като деклариране пред всички. И това е онова, което ние имаме в църквата. И някой, който става и когато взима водно кръщение и казва: трябва да изповядаш Исус Христос. И днес искам малко да поговорим повече за това нещо. Какво означава да изповядаш Исус Христос? Какво означава да изповядаш? И така, отиваме на Римляни 10 глава и четеме стихове 9 и 10. И така, Римляни 10, стихове 9 и 10. Защото ако изповядаш с устата си, че Исус е Господ, и повярваш със сърцето си, че Бог го е възкресил от мъртвите, ще се спасиш. Защото със сърце вярва човек и се оправдава, и с устата си прави изповед и се спасява. И така. И това е много сходно до това, което ние разбираме за изповед, нали? Казваш: аз вярвам в Исус Христос. За мен Исус Христос е Господ и Той е моя Господар. Но всъщност това да изповядваш Исус Христос е много повече от това да кажеш Исус Христос е Бог и Той е моя Господар. И за това какво представлява изповядването на Исус Христос, ще отидем в Йоан, първата глава, и ще прочетем първо стиховете от 19 и 20. И така, бяха дошли едни фарисеи при Йоан Кръстител в пустинята и го питаха: бе, ти Христос ли си? Казват: ето свидетелството, което Йоан даде, когато юдеите пратиха до него свещеници и левити от Йерусалим да го питат: ти кой си? И казва така: той изповяда и не отрече, а изповяда: а не съм аз Христос. Виждате ли как той използва същата дума? Във френския тя е декларира, но в английския си е confess. Тоест, той изявява нещо, което другите не знаят. Те го питат: какво става? Ти какво си направил? Или какво мислиш? Ти кой си? И той казва: аз не съм Христос. И те го питаха след това: ама защо кръщаваш и така нататък? Това ще го прочетеме. Но искам да видите как има едни думи, които ти ставаш и ги казваш, за да декорираш нещо. Но в началото, в 19 стих, пише: и ето свидетелството, което Йоан даде. И тук за първи път се получава една нова дума, която е свързана с изповедта. Тя казва, тя е свидетелството, което той даде. Тоест, ти даваш едно свидетелство. Ако се върнем по-нагоре в тази глава, стихове 6 и 7, ще видим, че свидетелството беше основна функция на Йоан. Ние знаем Йоан Кръстител, онзи, който отиваха при него в пустинята да се кръщават за покаяние. Но в 6 и 7 стих ние четем така: яви се човек, изпратен от Бога, на име Йоан. Той дойде за свидетелство. Да свидетелствува за светлината, за да повярват всички чрез него. И тук има много какво да се каже. Как точно Йоан Кръстител свидетелства за светлината? Дали е само това, че идват хората при него и той им казва: ето Божия агнец, и те тръгват след Исус след това? Знаеме, че почти всички хора, които са били с Йоан, след това са отишли след Исус. Дори неговите ученици, които са останали около него, са чудили, се казва: ма чакай малко, виж какво става, всички отиват след него. Той им казва: да, точно така трябва да бъде. Но ние можем да свържем това свидетелство, което той имаше, с самия факт, че той кръщаваше за покаяние. Ние, когато си говорим за покаяние, знаем, че покаянието е пътя, който се оправя за Господа. В смисъл, когато ти се покаеш, ти правиш пътеките, прави за Господа. Не така казва самия Йоан. И това, което той прави, всъщност отваря очите на хората и им дава възможност Господ да влезе в техния живот. Но той им отваря очите най-вече за това какъв е техния живот. Той свидетелства за истината. Има едната част от истината е свързана с тебе. Кой си ти? Какъв си? Че ти си един грешник, който нямаш никакъв шанс, освен ако Господ не дойде и ни каже: бъди благословен, бъди жив, бъди спасен, да прогледнеш, бъди здрав, простени са ти греховете. Ако Господ не дойде и не го каже това нещо за тебе, ти не можеш нищо да направиш. Има много други неща, които стават без ние да си мислим, че Господ се намесва, но всъщност за всяко едно нещо Господ се намесва в нашия живот. И така, Йоан свидетелства за светлината. Едната част от свидетелството е за това, че всички сме грешни и имаме нужда от покаяние. От друга страна, той свидетелства за това кой е Божия агнец. И казва на всички да отидат след него. И ние знаем, че Йоан е говорил много други неща за Исус Христос. Обаче само част от тях ние ги имаме записани. Защото те после не спомняте какво казаха. Всичко, което Йоан каза за този, беше вярно. Те така коментираха думите на Йоан за Исус Христос. Ма ние нямаме много неща, които той е казал. И така, в Матей 3 глава 11 стих той си има друго свидетелство, което го няма в Йоан. Не е описано в Йоан, но той е ставал. И той казва: оня, който иде след мене, е по-силен от мене, комуто не съм достоен да понеса обущата. Той ще ви кръсти със Святия Дух и със огън. Аз ви кръщавам с вода за покаяние. И така, той има едно свидетелство. Той има една изповед. И той казва на ония, които идат при него. Ония, който иде след мене, е по-силен от мене, комуто не съм достоен да понеса обущата. И така, Йоан става свидетел за истината. Той изповядва кой е той и кой е онзи, който идва след него. И така, ние днеска, когато се изправим първо пред църквата, тогава, когато предаваме живота си на Бога, и след това пред света, когато трябва да живеем заедно с Бога, ние правиме добрата изповед. Ние ставаме свидетели за онзи, в когото сме повярвали. И това не е нещо, което ти можеш веднага да го кажеш. Можеш да го научиш с думи и да го декламираш. Някой като каже, аз сега се изповядай и ти, момент, заставаш мирно и започваш да декламираш. Нещата са много, много страшни. И ние трябва да разберем, че трябва да бягаме от тази идея, да си научим нещата на Исус. Има нещо, което трябва да се случи в нашия живот. Има едно разбиране, има едно сърдечно отношение. Има нещо, което се случва вътре в сърцето, което ти дава възможност да свидетелстваш и да правиш добрата изповед. Нищо по-малко. И сега отиваме на Исаия 53 глава, за да видим кой е онзи, за който ние всъщност, когото ние всъщност изповядваме. Ще ви изчакам малко. Исаия 53 глава и четеме 12 стих. Това е последният стих от главата. И така, днес аз отивам при някой и той ме пита, за Исус Христос ли говориш? Какво искаш да ми кажеш за Исус Христос? И има неща, които ние не можем да ги пропуснем. Защо Йоан казва, оня, който иде след мене е по-силен от мене, не съм достоен да понеса обущата му? Дали за това, защото Исус Христос е създателя на света, който Божието Слово, което изрича да бъде светлина и става светлина, да се събере земя посред водите и стана така? Дали това е всъщност неговото могъщество и неговата сила и неговата слава? Със сигурност той е толкова силен, че да може да ги направи тия неща само като ги изрича. Обаче, в Исаия 53 глава казва нещо много интересно. За това ще му определя дял между великите. Господ говори за Исус, за своя син. Казва, ще му определя дял между великите. Тоест, той ще стане почетен. Ще придобие слава и чест, която при това не е имал. Въпреки, че той има сила. Въпреки, че е Божия син, той има нещо, което придобива допълнително. И в тази 53 глава, т.е. 12 стих, той казва, и той ще раздели користи с силните. Той говори за някой, който изведнъж става силен, могъщ, като сред силните царе, които делят користи след битка, когато са победили другите. И казва, защото изложи душата си на смърт и към престъпниците биде причислен, и защото взе на себе си греховете на мнозина и ходатайства за престъпниците. Фактически ние знаем, че четем после в Откровение на Йоан, четем, че има едно агне, Юдовия лъв, едно агне, което заклано, което има една книга, която никой не може да отвори. Никой няма сила да отвори. Само един идва и само той е достоен да я отвори. И това е той, Юдовия лъв, който е прилича на агне като заклано. И това е този, който е имал всичката сила за да създаде цялата вселена около нас. И въпреки това е бил причислен към престъпниците, е взел на себе си греховете на мнозина и е ходатайствал за престъпниците, е ходатайствал за тези, които сме ние. И така, когато аз днеска свидетелствам за Исус Христос, аз трябва да свидетелствам за тази Негова слава. За това, че Той е ходатайствал за мене. За това, че аз съм този престъпник, за който Той е бил ходатайствал. Как мога аз да си повядвам добрата изповед пред света, ако това нещо го пропусна за света? Когато го искам да говоря за Исус, се притеснявам да им кажа всъщност какъв грешник съм аз. А това би трябвало да бъде най-хубавата част от моята изповед. И така, в притчи отиваме на Евреи, 12 стих, 12 глава, 1 и 2 стих. И така имало много свидетели, които са били свидетели на вярата, за които той говори в 11 глава. И в 12 глава казва: следователно и ние, като сме обиколени от такъв голям облак свидетели, нека отхвърлим всяка тегота и греха, който лесно ни сплита. И този стих аз много често говоря върху него, защото той каза така: нас, християните, греха лесно ни сплита. И аз се радвам, че сме заобиколени днеска от хора, които ще кажат да. И аз ще кажа да, защото греха лесно ни сплита. Но не е това проблема. За Господ никога не е това проблема, че греха лесно те сплита. Защото Той има решение на твоя проблем. И ние затова го обичаме, защото само при Него имаме решение на този проблем. И с търпение нека да тичаме на прилежащото пред нас проприще, като гледаме на Исуса, начинателя и усъвършителя на вярата ли, който заради предстоящата Нему радост издържа кръст, като презря срама и седна отдясно на Божия престол. И така, ние сме същите. Ние презираме срама. И казваме: да, аз съм същия грешник, който го пише и тука, и тука, и тука, и тука. Обаче моя Господ ме спасява от всеки грях. За да може грешника, на който говориш, да разбере как това нещо го касае него. За да разбере, че има спасение и за неговия грях. В притчи 28.13, бързаме, що става студено и един дъжд идва насам. В притчи 28.13 пише: който крие престъпленията си, няма да успее, а който ги изповяда и ги остави, ще намери милост. А като се върнем обратно в Матей 3 глава, там където Йоан кръщава за покаяние, вчера, когато си говорихме за покаянието на молитвеното, каза така: тогава излизаха при него от Йерусалим цяла Юдея и цялата Йорданска околност. Това е в Матей 3 глава 5 и 6 стих. И се кръщаваха от него в реката Йордан, като изповядваха греховете си. Като изповядваха греховете си. И така, искам да се върнем днеска на основната тема, на изповедта. Когато аз изповядвам Исус Христос, има два елемента на тази изповед, които са задължителни и които аз трябва да ги осъзная и трябва да ги живея. И не става дума само за онзи момент, в който аз заставам пред църквата и казвам: аз съм повярвал в Исус Христос, нали, и искам да му предам живота си и ще взема водно кръщение. Става дума за начина, по който ти живееш на тая земя, до последния си дъх. Затова със всеки един, с който ти се срещаш, той трябва да разбере две неща от тебе. Че ти си грешник точно толкова, колкото него, по някакъв път и по-голям. И че Исус Христос прощава всеки грях на онзи, който вярва в Него. Тези два елемента трябва винаги да са в твоето свидетелство. И докато втория ние можем да го научим на Исус, първия не можем. Първия ние трябва да свикнем да говорим за себе си като за грешници. Ние трябва да свикнем да мислим за себе си като за грешници, които са оправдани в кръвта на Исус Христос. И така да живеем живота си, така да общуваме с другите, така да говорим за Бога, който ни спасява. Както казва в Римляни 3 глава, 4 стих: но Бог нека бъде признат за верен и всеки човек за лъжлив, според както е писано: за да се оправдаеш в думите си и да победиш, когато се съдиш. Тук можем много да го коментираме края на този стих, какво означава. Трябва да гледаме контекста, той има и други значения. Но ние можем, без да гледаме контекста в момента, да сложим едно значение на този стих накрая. Искаш ли да си да се оправдаеш? Искаш ли да победиш, когато се съдиш? Ти трябва да се признаеш за лъжлив. Трябва да се признаеш, че си грешник, който Исус Христос прощава. И тогава съда няма власт на тебе. И това е толкова чудно и толкова невероятно, защото по човешката логика ние не можем да го схванем. Но Господ го прави. Защото Господ е, който знае, че милостта тържествува над съда. И днеска това, което искам да запомним, е, че в нашата изповед за Исус Христос, ние трябва да присъстваме телом вътре в тази изповед. Тези грешници, които Господ очиства и оправдава и ги научава да живеят с Него, за да може да бъде добрата изповед. Защото ако го няма, е това нещо, не можем да изповядаме добрата изповед. Така мисля аз. Господ да ви благослови. Почна да вали. Амин.